Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Studenter flest har tatt ferie, men vi her ennå og skal gi deg nok en sending med masse deilige oppdateringer om hva som foregår i spillverden.
Ja, selv om vi i post-VM-depresjoner hele gjengen i Hardcore, så stiller vi opp for dere kjære lyttere. Og denne uka har vi en god del anmeldelser å by på. Blant annet så skal du få høre mer om det nye PlayStation Network-spillet Joe Danger.
Og ikke minst så blir det Sniper, Ghost, Warrior og Singularity for dem som glad i skytespill.
Og i tillegg for dem som glad i Tour de France og sykkelsport, så skal vi innom Pro Cycling Manager. Vi som sitter i studio, det meg, Johan Dahl.
Og meg, Vegard Flobakk. Som regel så er det jo ganske så stille om sommeren og mye agurknyheter der ute og går, i hvert fall i vanlige media, og det er kanskje litt av det for oss spillnerde også, men et par morsomme ting har det jo vært. Blant annet så har Blizzard prøvd å få folk til å like ideen om å ha vanlige, ekte navn på forumene deres, så at hvis jeg skriver noe der, så står det under Vegard Flobakk.
Ja, hvorfor ikke si noe? Det er jo ikke noe grunn til at man skal gjemme seg bak et dumt kallenavn på nettet og spy ut rasisme og eder og galle så mye man vil. Altså, det må jo være mye bedre at man bare står der med sitt ekte navn og står for sine egne meninger, vil noe jeg si da. Men jeg ser litt ulempen med det hvis du som jobbsøker kommer som Vegard Flobakk og så googler arbeidsgiveren deg, og han har 13 000 post på StarCraft 2-forumet.
Det kan ta seg dårlig ut, jeg ser den altså. Så selvfølgelig vil nok føre til en litt mer seriøs debatt og litt mer ordentlige ordnet former, ikke så mye utskjelling og dritt, men så har det altså kanskje all verdens upopulære ting også, som at folk sporer deg opp og for eksempel oppsøker deg i virkeligheten og kaster vannballonger.
Ja, det må jo være en måte på hvor paranoid man kan være på som der ting. Der. Det finnes gærninger der ute, det gjør det jo, men den største delen av verdens befolkning ville aldri oppsøkt noen etter et tapt slag i StarCraft 2. For vi må presisere at det her i forbindelse med lanseringen av StarCraft 2, at det her skjer da, at de går ut med den her nyheten sin.
Ja, men samtidig, det er jo altså, en ting er at de skal på StarCraft 2, da vil folk flest ikke se det, sånn at Blizzard vet hvem du. Det er forstått greit nok, det skal bli selvfølgelig lov å gjøre. Nå har du også sagt om å gjøre det på forumene, så det skal være ordentlig navn der. Og det har folk vært veldig lite begeistret for. Det har vært en hel horde med ulike klager som baseres her rundt den tingene vi har snakket om nå, med at altså, folk kan finne ut alt om det, og det har ikke folk lyst til.
Sto folk frem med ekte navn når de klager og spydde ut eder og galle mot Blizzard?
Kan være, det er ikke godt å si. Men i hvert fall så har Blizzard tenkt seg litt om og ombestemt seg, og forresten, nei du, vi venter litt. Vi skal gjøre et annet spennende ting i stedet for, så hva annet spennende ting betyr det for noen tid av vis?
Bildetvang? Tortur.
Du må oppgi bildet når du registrerer det. Det er ikke bildet. Over til BioWare. De har annonsert Dragon Age 2. Det er vel ikke akkurat overraskende at et av de største spillene som kom får en oppfølger.
Nei, det er jo ikke så veldig lenge siden det kom. Det kom vel i oktober i fjor. Og de har jo allerede gitt ut Awakening som en ekspansjon.
Ja, det samme, ja.
Nei, altså, og det har jo solgt såpass bra og fått ekstremt bra mottagelse at det er jo ikke noe sjokk.
Ja, altså for å illustrere hvor bra det faktisk har vært, det er den beste lanseringen av en ny IP noensinne i EAs historie, og den beste spillet noensinne for BioWare, så det er jo helt utrolig at altså, det gjør det utrolig bra, og det er vel ingen som er sjokkert at da kommer en oppfølger.
Nei, det er jo sånn verden fungerer, både på godt og vondt. Når et produkt får stor suksess salgsmessig, så blir det en ny titel av det. Heldigvis så har jo Dragon Age fått såpass god mottagelse, både av fans og anmeldere, som gjør at de kan forsvare en utgivelse av en toer såpass kjapt, vil jeg si, etter at eneren kom.
Ja, det kommer en del opplysning om hva det skal være da. Det jo så, selvfølgelig, det skal være bedre på alle mulige måter, ikke sjokkerende. Men det har også sagt at i stedet for, altså i første Dragon Age, så kunne du velge mellom ulike figurer du ville spille som da hadde hver sin bakgrunnshistorie og så videre. I den toeren så kan du kun velge å spille som menneske Hawk, om du da en mann eller dame, velger du selv, men du skal spille som Hawk i løpet av en tiårsperiode. Her ser jeg at det viktige tidspunkt i løpet av en tiårsperioden da. Og da følger Hawks reise til makt og ære, for Hawk skal visst da bli det viktigste mennesket noensinne i Dragon Age-universet. Og det betyr at det en slags ny profet, alle starter eller noe sånt, tenker jeg. Altså, det høres ganske stort ut.
Hæ? Skal en rollespillfigur bli episk stor og viktig i sin verden? Nå har jeg aldri hørt på maken.
Det. Men enda verre enn i eneren, det er jo spennende. Jeg egentlig gleder meg ganske mye til å se hvordan det her faktisk blir.
Ja, det er utvilsomt spennende ting som skjer i spillverden selv på sommeren. Og Dragon Age har jo blitt en favoritt her i Hardcore, og vi ser ikke bort fra at toeren blir akkurat det samme. Når jeg var på jobb for et par uker siden, så pakket jeg opp en pappeske som så litt mystisk ut, og inni den pappeska så lå det et spill som heter Sniper Ghost Warrior, og jeg synes det så utrolig teit ut. Du, Vegard, du tok utfordringen med å teste det her og se hva det egentlig var for noe, og jeg spent på hva det her spillet går ut på i hele tatt.
Altså, du sjokkerende nok en sniper, en snikskyter i den amerikanske herren. Jeg ser på at det er noe som har vært populært på grunn av altså, Call of Duty-spillene for eksempel har jo hatt sekvenser hvor du snikskyter, og de drittøff, for å si det mildt. Så jeg ser på at de har da sett nisjen og muligheten for å lage spillet. Så det vi skal gjøre her da, er at USA av ren og skjær godhet skal styrte en ond diktator på en søramerikansk øy. Virker litt naiv historie, synes jeg, men det var med meg. Og da, hva passer det da bedre enn å bruke snikskyttere? Så de sender inn to snikskyttere, og den ene blir selvfølgelig såret, så du blir alene, rent for øvrig. Og du må snike deg gjennom junglene og sånne små leire, og så må du skyte viktige mennesker.
Ja, men du sier at det her er sekvenser fra tidligere spill som har vært utrolig kul i Call of Duty og sikkert noe i Modern Warfare også. Hvordan funker det som et helt spill at du skal bare snike deg rundt alene, campe og snipe folk?
Altså, hadde det vært så mye Call of Duty som i Modern Warfare 1, sin sekvens i Chernobyl, som jeg synes var så morsom som det var mulig å få det omtrent, så hadde det vært kjempegøy. Jeg kan holde på meg i 10 timer uten problemer. Problemet her er jo at utviklerne jo ikke har like mye peng som Infinity Ward, så kjære nok, og har ikke hatt tid til å polere så mye. Så det er en stor, fin verden. Du, du ser ut som det er en virkelig jungel. Da. Det er masse grønne blader og dyrerop og alt mulig rundt deg hele tiden. Det virker veldig levat, og det er en del fiender du må snike deg forbi. Og det virker periodevis ganske sannsynlig, og så plutselig brister hele illusionen når du går og kikker inn i et hus og ser at det er ingenting i huset. Det er helt tomt. Eller når du plutselig stopper opp og ikke kan gå lenger fram fordi det er en liten bug i terrenget som gjør at du ikke kan bevege deg videre, så må du bare gå tilbake, hoppe opp og ned, så går fram en gang til, og da går det fint. Ja, det er en del sånne uklarte ting som burde vært mye bedre.
Ja, er det mye bugs som gjør at spillet føles halvveis? Er det noe mer enn usynlige ting i jungelen som gjør at du ikke kommer deg fremover?
Ja, fienden er periodevis irriterende god. Når du går i en sånn snikskyttedrakt, så har du liksom buska på deg, og du går ganske i ett med å begynne seg. Det er liksom halve poenget. Det hjelper fint lite av og til. Du kan stå på 350 meters hold i skyggen mellom noen blader, og folk ser deg. Og andre ganger kan du krabbe rett bak dem uten at noen ser deg. Det er sånn hipp og happ, det bare plutselig går det opp, og plutselig går det ikke. Og du først oppdaget, så er det utrolig vanskelig å forsvinne igjen. De følger etter deg og skyter deg utrolig presist. Men det sies også at det her er noe som skal rettes på i en patch da, som kommer. Så det skal ikke være sånn evig tid, men akkurat nå synes jeg at enspillerdelen er periodevis ganske slitsom på grunn av de problemene der.
Ja, har du spilt deg gjennom enspilleren? Er det noe mer enn helt OK minus?
Ja, altså, historien er jo dødfødt. Det er rett og slett kjedelig. Og så er det en del forskjellige utfordringer. En del er mer litt morsom, for eksempel når du skal snike deg gjennom en leir for å... Du må snike deg gjennom en ganske stor fine leir, faktisk flere plasser. De er egentlig ganske morsomme. Særlig en plass, så er det i mørket, og du må liksom... Det er vanskelig å se fienden, og fienden er vanskelig å se deg også, heldigvis. Da. Men altså, det er en del sånne ting som funker ganske bra, og så skal du da slutt drepe drepe forræderen som jo veldig altså det en forræder I spillet og du bryr deg overhovedet ikke fordi du får ikke noe forhold til noen I det hele tatt I hele historien.
Nei, men med skytespill så blir det jo ofte sånn at det multiplayeren som avgjør om det her blir en suksess Og du har også testet multiplayeren, og den var du veldig fornøyd med
Ja, altså jeg må innom at jeg var litt skeptisk Sitte og campe I sånn kvarter av gangen med 15 andre campere Det høres helt ut, og det litt opp og ned Men det var faktisk litt gøy etter hvert når jeg først fikk taket på det, så kom det seg veldig Altså en veldig annen flerspillopplevelse enn man vant med I andre spill Altså I stedet for å springe rundt og skyte og helt med hjem hele tiden Så du ja, beveger deg mer enn 3 meter I gangen Så sånn, da bør du bevege deg fort Fordi hvis folk ser deg så skyter han deg Så du har da et kompass som peker I retning det fiende Og det veldig hjelpsomt Sånn at du helt klart vet hvilken vei du skal se Hvis ikke så hadde det vært for vanskelig tror jeg å oppdage folk Så da peiler jeg ut en fiende Ok, han skal jeg prøve å finne Du kikker I hans retning og speide Og se mellom trærne og under buskene Og I vinduene på husene eller hva det enn Samtidig som du føler med at Ok, noen som nærmer seg meg For det verste når noen sniker seg inn på deg Uten at du venter det Og det kan bli ganske så hektiske dueller Det en veldig merkelig opplevelse Og det har en del bugs Alle de du finner I enspilleren Med terrenget som ikke fungerer og litt sånne ting men det funker, det ganske gøy En annen ting jo at selv det å snipe på langt hold jo vanskelig I virkeligheten så vil jo kula dette litt Og vindretningen vil litt av sin slags Og det også med når du spiller da Sånn at det har faktisk en påvirkning på spillets funksjon Og det synes jeg ganske gøy Funker opp og ned hvor bra det funker Men det ganske så stilig at de har prøvd å få det til, I hvert fall Så hvis vi skal skyte en fyr på 300 meters hold Så må du faktisk sikte et stykke over han Og kanskje litt til venstre hvis vinden kommer fra venstre Eller ja
Ja, men hva den endelige dommen? Det verdt å prøve, eller det søppel på pinne?
Det ikke søppel på pinne. Hvis du skal bare spille enspiller igjen, så tror jeg du kan drite det. Det kjedelig. Men flerspiller igjen for enkelte tror jeg kan være veldig gøy, og for de fleste av oss det sånn helt ok en stund, men du går lei etter ikke altså alt for lenge I hvert fall. Det sommer, og det betyr at Summer of Arcade over oss nok en gang. Det Xbox 360 sin lille kampanje for å få folk til å sitte inne foran TV-en. De gir ut en del nye arcade-spill, og det jo egentlig fornøyelig.
Ja, det jo veldig på en måte greit at Microsoft selv finner ut at folk vil kanskje spille litt om sommeren også, for tredjepartsutviklerne lanserer ikke storspillene sine sommerstid, merkelig nok det der. Og da det den kampanjen som du snakker om her nå, som satt I gang nå snart, og det fem ganske spennende titler som på plakaten denne gangen.
Ja, jeg kan begynne med Limbo, det kommer først, 21. juli. Jeg vet fint litt om det, men det skal liksom ligge på Braid på en del måter. Det veldig fin art kunststil da, I alt det grafiske og det skal være en plattformaktig affære så jeg skjønte, jeg vet egentlig fint litt om det
Ja, nei, utifra de videoene jeg har sett så det et todimensionalt plattformlignende spill med, som veldig fint visuelt svart-hvitt og leke med skygger og sånn, og det ser veldig spennende ut, og litt synd at det ikke kommer til Playstation også, så flere får nytt denne potensielle perla.
Neste spillet jo da Hydro Thunder Hurricane, det kommer uka etterpå, det tror jeg vi kan forbigå I stillhet, jeg tror det et racing-spill på vann.
Ja, så Wave Race 64, var ikke det en klassiker på 90-tallet?
Kanskje det, jeg spilte aldri, jeg grunnleggende skeptisk til en slags Castlevania Harmony of Despair kommer 4. august, og det jo, Castlevania jo en veldig godt etablert serie Så jeg ser på at spillet her gjør alt sammen foran gjør, og fint lite nytt, hvis jeg skal gjette, altså det mye av det samme
Ja, det vil jeg tro, det blir nok episk musikk og storslagende slåsskamper fra A til Å Men det jo oppskrift som fungerer for dem da, og hvorfor skal man forandre på det?
Nei, det et godt spørsmål. Etter uka etter det igjen, så kommer Monday Night Combat. Den jeg egentlig litt sånn undrende til hva all verden det her. Etter å ha lest litt om det, så fant jeg at det faktisk en sånn Dota-klone. Og hvis du ikke vet hva Dota så sier det ingenting, men det veldig få annet måter å beskrive det på. Det en flerspillerbasert, halvveis strategisk kampgreie da, hvor du skal samarbeide med dine venner mot fienden. Og det egentlig ganske gøy. I hvert fall utgangspunktet. Så om det her et bra spill av den typen, det får vi da se.
Ja, for meg som ikke hadde hørt om Dota, så var det veldig gøy at du forklart litt, Vegard. Men det siste som på Summer of Arcade-kalenderen, det Lara Croft and the Guardian of Light. Og det var vel litt spesielt der, var det ikke det?
Ja, så Lara Croft en gammel serie det jo. Og nå skal de begynne å lage en del sånne mindre spill til... Til live da, har han snakket om, og han har lignende plattformer. Og Lara Croft and the Guardian of Light vil være fokusert på Coop over nettet. Så du spiller med en venn, så spiller den andre spillbare figuren som heter sånn som Totec eller noe. Det en Maya-indianer eller lignende. Og dere skal sammen bekjempe en eller annen ånd eller sånt da. Så det høres sånn passet helt ut, men det kan sikkert være ganske moro å spille gjennom brettene da. Altså, historien er nok slakt og det... Hvor spennende er egentlig Lara Croft? Jeg vet ikke helt det, men det kan bli gøy.
Cheesy spillhistorie har vi jo blitt vant til opp igjennom, men selv om det ikke kommer, blir lansert så mange store spill om sommeren, så er det enkelte perler som glir under radaren, og som vi heldigvis da får tak i. Singularity har fått gode mottagelser i den norske spillpressen. Nå skal vi høre hva Johan Lavrans Grev syns om det.
Jeg savner den kalde krigen. Det var liksom enklere den gangen. USA kjempet mot det slemme Sovjetunionen, og det var det. Nå for tida er det terrorskjellene her og terrorskjellene der. Heldigvis så slipper populærkulturen aldri sitt klamme favntak rundt verdens beste krig, og denne gangen har det resultert i FPS-spillet Singularity.
1945. The Soviet Union continues to expand in both military might and political influence.
Soviet Russia holds a commanding position in the future destiny of the world.
Russerne har vært i det uskikkelige hjørnet og drevet med lomske eksperimenter på øya Katorga 12. For å være mer presis, så har kommunister akkurat eksperimentert med stoffet E99. Ting går som så ofte fryktelig gærlig. Det går, som Yngve Haagensen ville ha sagt det, til helvete!
Moscow buries the installation, effectively wiping it from the map.
Katorga 12 har nå offisielt aldri eksistert, men amerikanerne må til bunns i saken. Du tar kontroll når soldaten med det ybertøffe navnet Nate Renko setter føttene sine på Katorga 12. Historien involverer tidsreise mellom nåtida og 1955, en superond russisk skurk, mutanter og forskere. Historien er ikke bra nok til å ta seriøst, og ikke skisig nok til å bli underholdende. Singularity prøver seg på parodier av russisk krigspropaganda, og her oppstår det samme problemet.
There are many different ways to help the efforts of Mother Russia here on Katorga 12. Your family will live well on the island, and your children will attend schools offering the very best Russian education.
Bioshock har nok vært en klar inspirasjonskilde, for overalt så finner du gamle lydbåndopptak som forteller deg hva som har skjedd på øya. De her er dessverre ikke spesielt interessant, og de ikke spesielt gode russiske aksangene hjelper heller ikke. Gameplayet derimot er ganske solide saker. Du finner all standard first-person shooter-våpnene, som pistol, hagle og maskingevær. I tillegg så får du også tilgang til to av de beste våpnene på en god stund. Det første er en sniper-rifle som gjør at alt går i slow motion, og det andre er et gevær der du kan styre kulene etter at du har skutt dem. Dessverre kan du ikke bruke disse våpnene spesielt ofte. Ellers er spillets store nyvinning TMD, Time Manipulation Device. Dette kan gjøre gamle ting ny, og nye ting gammel. Denne brukes blant annet til å gjøre fiender om til aldrende skjeletter, og fang hurtiggående vifter i tidsbobler, slik at du kan gå gjennom dem. TMD'en har et stort potensiale, men brukes ikke med veldig stor kreativitet. Gåtene går aldri utenfor det helt enkle, og stort sett føles Singularity som en stor bag med uforløst potensiale. Singularity er en first-person shooter med en uinteressant historie og et solid gameplay som aldri blir så bra som det burde ha blitt. Det låner hemmingsløst fra spill som Bioshock og Half-Life uten at det klarer å oppnå en egen identitet. Og det veldig synd, for med bedre historie og litt mer slow motion rifler kunne det her blitt noe utenom det vanlige. Litt sånn som den kalde krigen, egentlig.
Og det var Johan Lavrans Greif som anmeldte Singularity, og som vanlig var veldig entusiastisk for alt som har med slow motion å gjøre. Vi snakket jo nettopp om Xbox 360 og Summer of Arcade, men du jo egentlig mest en PlayStation-gutt, og du koser med PlayStation Network. Det noe gøy der om dagen?
Ja, det lanseres jo ting titt ofte der også. Jeg har jo ikke slengt meg på den PlayStation Plus-bølgen, men I forkant av det så kom det et spill som kommer fra et bittelite spillstudio som heter Hello Games. Det vel en 3-4 personer som driver det, og det heter Joe Danger. Og da lurer man kanskje på om det her et actionspill. Det det faktisk ikke. Det et spill om den aldrende stuntmann Joe Danger, som skal gjøre comeback på motorsykkelen etter en tragisk motorsykkelulykke, som vi får presentert veldig kort I starten av spillet. Du får da en relativt grei lengde på en karrieremodus, der du skal gjøre forskjellige utfordringer på nok så spektakulære baner, kan du si.
Så det 3D eller det 2D, eller hvordan det her fungerer?
Det sånn 2,5D-greie, ja. Sånn som Little Big Planet, der du kan veksle I forskjellige spor på plattformen. Da. Men du ser det fra siden og... Det ikke full 3D, det det ikke. Men jeg synes det fungerer bra, og det gjør det jo veldig linjært, men det jo også poenget med spillet.
Du snakket om spektakulære baner, kan du gi noen enkle eksempler på hva du kan gjøre?
For å si det sånn, så det veldig gøy å krasje I en haitank. og måten Joe Danger blir spist opp av hai på, det blir man ikke lei av. Det ganske heftige hopp, det ganske, ja, ganske mange... De baner som bygde opp da, du skal hoppe over en mengde busser, og det haitanker, ja, som nevnt, og det sånn rambukker som prøver å slå deg ned, og det hele litt inspirert av plattformspillene, og spesielt Mario, det veldig lett å se. Men jeg synes de har implementert det I gameplayet til et motorsykkelspill såpass bra at jeg kjøper det, altså. Det fungerer bra.
Så bare det bra, noe mer med spillet som verdt å se på?
Ja, så det jo en ganske morsom baneeditor da, som gjør at du kan bygge opp dine egne ekstreme utfordringer, for det noe av det her spillet legger opp til, så det at man skal teste grensene da, for hva Joe Danger greier å gjøre. Han greier det meste, det gjør han, og du kan bygge opp ganske enorme hopp og spektakulære baner, som gjør at det veldig spennstig å prøve, og I tillegg så kan du dele dem på nett. Dessverre så ikke online multiplayer på spillet, men lokal flerspiller, det ser jeg for meg kan ta av I lystig lag med kompiser.
Give us the blessing of ignorance. The happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Hardcore.
Det skjer som sagt litt lite om sommeren, men vi greier jo som regel å grave opp et eller annet, og nå det noen rykter som har surret rundt I det siste, som begynner å materialisere seg litt, og ryktene forteller at nå skal noe om det her spillet skje på Comic-Con. Det vi snakker om, det Spore, at det skal ta en litt ny retning.
Det skal komme et action-rollespill, ryktene, og EA har også tatt patent på navnet Darkspore, så Jeg aner at vi kanskje, det en sammenheng her.
Og det kanskje det beste med denne nyheten, det navnet Darkspore. Spore var jo et kjempekoselig spill der du skulle liksom følge dyret fra amøbe til intelligent livsform. Og nå skal det bli det mørke actionspillet. Det må jo bli bra.
Du må jo skjønne at det som egentlig inn i dag er jo gritty realism og alt det jævlig, så...
Ja, så jentespillmarkedet er ikke så stort likevel, har EA funnet ut. Nå er det action for alle pengene og myrding av søte romvesener.
Det høres jo lovende ut.
Åh, jeg gleder meg nesten allerede.
Ellers må jeg også nevne at den nye Xbox 360 S, og S-en så antageligvis for Slim, den kommer på markedet nå til helga.
Ja, det ble jo lansert under årets E3, og vi har pratet litt om den her i Hardcore før også. Nå har jo de første rapportene begynt å komme, og har jo vært ute i god stund på det her nye vidunderet til Microsoft. Det skal være stillegående som... Ja, som en PlayStation 3, rett og slett.
Som det burde ha vært til starten av. Xbox 360 lager sykt mye støy, særlig DVD-drive støye fælt.
Ja, og nå har de jo bygd opp komponentene på nytt igjen, sånn at det her visst nok skal være et mer stillegående og stuevennlig instrument, rett og slett.
Det sies jo at fremdeles så bråker DVD-drevet en del, men det er jo bare å installere spillene, så slipper du det problemet også, og det kommer jo med en rimelig god harddisk også.
Ja, og nå har jo de norske spillforretningene begynt å ta det innover seg, at det kommer en ny Xbox på markedet. Prisene dumpes som bare juling for å gjøre plass til det nye vidundere. Men det spørs da om de får ut spillmaskinene sine i rett tid til det.
Madre de Dios, es el Pollo Diablo!
Sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti.
Well, you're not taking me without a fight!
Jeg har jo vært med i Hardcore i snart 2 år nå, og er det en ting jeg har lært om min kjære programsjef Marius Kjørmo, så er det at han synes det er god knall med sykkel, og nå er Tour de France i gang, og da kommer det et nytt Pro Cycling Manager, så da er Marius i god lune der han står borte i kroken nå.
Det er helt klart, jeg klarer ikke å holde meg utenfor studio når det er sykkel ute, da må jeg jo inn og prate litt om sykkel og om Pro Cycling Manager 2010 som nettopp har kommet.
Ja, hva er nytt i forhold til fjorårets utgave? Det må man vel spørre. Det har jo blitt en årlig utgivelse det her i forbindelse med Tour de France.
Ja, det er blitt årlig utgivelse, og det kan jo på en måte sammenlignes med en del andre sportsfranchiser etter hvert, som for eksempel FIFA eller Football Manager. Det er ikke sånn forferdelig store omrokeringer i hvor spillet er for noe. De har liksom den samme grunnbasen som de alltid har hatt, og så fikser de på litt småting, og i motsetning til et par av de andre franchisene, så har Pro Cycling Manager vært litt mer vinglete. Den prøver ut ting, og så går den vekk ifra det, og så kommer det tilbake igjen, så det litt sånn opp og ned hva de bruker. Men det som er nytt av året sånn skikkelig, er vel at de har lagt til en ny simuleringsutgave da. Når du styrer lagene dine og skal ut på løp, så kan du, har du tidligere kunnet velge om du vil styre løpet selv, styre rutterne i løpet, eller om du vil ha en såkalt quick simulation, der du bare setter opp en veldig kort strategi for hvordan du skal gjøre, og så simulerer da PC-en løpet uten at du trenger å overvære det. Nå har de lagt en detailed simulation i tillegg, der du i tillegg til å få gi litt mer strategi, så får du jo da overvære løpet, ikke i den 3D-motoren som hvis du kjører det selv, men i en mer sånn live oppdatering, a la det du kan se for eksempel av live oppdateringer for Tour de France, sånn på internett, der du får litt statistikk, du ser hvem som er i brudd og sånn, men du kan allikevel ikke gi noen påvirkning på løpet etter det har begynt. Så det er nytt, og det er for så vidt greit, men jeg tror jeg ville satt mer pris på om de heller ga oss litt mer strategimuligheter i den quick simulation enn å lage en egen sånn detaljert, for det virker litt unødvendig.
Ja, fungerer quick simulation best, eller det å styre løpet selv på landeveien?
Ja, du må styre selv, men det er klart, når du styrer et lag, så er det jo, du prioriterer jo hvilke løp er det som er de viktige. Det er jo ikke alltid du gidder å kjøre hvert eneste løp når du sender B-laget eller C-laget for den slags skyld opp til en sånn tøys-turnering i Danmark og sånn, så gidder du ikke alltid ta kontroll selv, men skal du gå for seier, så bør du det, for den quick simulation er veldig, det er veldig ofte du ikke får den sånn som du vil. Og i tillegg så er det jo med Pro Cycling Manager i år, som alle andre år, at med en gang det kommer ut, så det en del bugs I det. Det en del småfeil, så du må alltid vente til det kommer en eller to patcher som fikser de mest grunnleggende. Og dette jo det småfeil som det har vært tidligere, og som de har fikset, men som nå tilbake I den nye versjonen, så det litt kjedelig.
Ja, gjør det spillet uspillbart, rett og slett, eller greier man å se bort ifra det og kose seg med det uansett?
Det blitt såpass drevne nå. For et par år siden så sleit de kjempemye med bugs, sånn at det rett og slett var uspillbart. Nå de bugsene som der, mindre bugs da, altså det ikke sånn at det er krise, men det fortsatt, det tydelig at de jobber ganske på spreng for å få dette klar til før Tour de France hvert eneste år, og de kunne hatt godt av litt mer bugtesting enn det her.
Men alt I alt, hva synes du om det? Det verdt å kjøpe hvis du har spilt den foran, eller det samme møle en gang til? Hvordan ligger det an?
Altså, skal jeg være helt ærlig, så føler jeg vel at det går såpass sent I utviklingen av Pro Cycling Manager at du klarer det veldig lenge med å kjøpe si annenhver utgave, da, og så laste ned de som finnes av oppdateringer, for det jo heldigvis et ganske aktivt online community som lager oppdateringer på spillere, og, eller på rutter og drakt og alt mulig, så ta og sjekk ut det som finnes der, og altså, du glad I sykkel, så absolutt prøv ut Pro Cycling Manager, men har du kjøpt hver eneste versjon, så kan du kanskje holde deg til andre vær, tenker jeg.
Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, MMORPG, RAM, Blu-ray, E3, Funcom, Capcom, Nintendo, Peter Moore, Spore, DS, PlayStation, Portable, Halo, Zelda, Ratchet & Clank, Leipzig Game Convention, Monkey Island, Final Fantasy,
Høres flesteparten av disse ordene ukjente ut. Da hører du nok på feil program. Du hører nemlig på Hardcore, Norges største radioprogram om spill.
Men Marius, som fremdeles I studio, du har også spilt et annet spill, stemmer ikke det?
Stemmer det. Vi fikk jo tilsendt Crackdown 2 for ikke så lenge siden. Det store spillet fra Microsoft Game Studios nå... Ja, denne sommeren kan vi kanskje si. Det jo da oppfølger fra Crackdown, som var en ganske bra suksess, egentlig. Og nå du da tilbake I byen som har gått ad undas, og monstre har invadert. Og det en stor sandkasse I en by som har totalt brutt sammen, og du skal da manøvrere deg mellom de forskjellige fraksjonene. Og egentlig du supercop, egentlig, med enorme ferdigheter, som da skal på et vis få orden I denne kaotiske unntakstilstandsbyen.
Og det gøy å prøve å lage orden? Eller altså, en ting utgangspunktet, det høres jo moro ut, men fungerer det?
Ja, du inne på det. Det høres jo gøy ut, og det kunne vært gøy. Men det litt med måten dette her skal gjøres på, da. Og min erfaring så langt at måten å holde orden på, det å hoppe rundt og samle sammen sånne grønne lysende orbs som plassert rundt på et hvert hustak og et hvert hjørne I denne byen. Og det ikke alltid like spennende, og du begynner med ganske sånn magre ferdigheter, og så etter hvert som du samler inn forskjellige orbs da, så får du bedre ferdigheter. Du har blant annet de såkalte agility orbs, de der jo intet mindre enn 500 av, spredt rundt for byen. Ja, ikke sant? De gjør at du kan springe raskere og hoppe høyere, og for å være helt ærlig så det ganske kjedelig I begynnelsen når du ikke har nesten noen superferdigheter, så du er nødt til å bruke ganske mye tid på å samle sammen disse for å faktisk få ferdigheter. Til at spillet skal bli noenlunde underholdende. Så I motsetning til andre spill som for eksempel Assassin's Creed, der du kan samle inn masse forskjellige ting, her du nødt til å samle tingene for at det skal bli moro. Så det en downer for min del I hvert fall.
Men når du har kommet deg gjennom et stykke av dere helvetes collect-athon-greia, det da grøy?
Jeg er fortsatt litt skuffet, altså. Nå har jeg suttet en stund med det, og det nå har hun spilt ganske mye sånn kastespill I det siste. Det har kommet ganske mange, og mange av de helt veldig underholdende gameplay. Nesten ingen av de har en brukbar historie. Det heller ikke Crackdown 2. Du bryr deg døyten om historien. Men du prøver å liksom redde disse folkene der, prøver å drepe monstrene og sånt. Men det føles ikke så smooth da, som en gjerne skulle ha hatt. Altså, nå vi blitt så vant med at du klatrer på hustak, og at du har grapple hooks, og at ting går ganske flytende. Men her så liksom, det kantet og hakket, og det vanskelig å komme seg til sånn som du vil. Ja, jeg rett og slett skuffet, altså. Det må jeg si. I tillegg så kan jeg jo legge til grafikken. De kjører seg på en såkalt cel-shading-stil, da. Som gjør at det ser litt sånn simpelt tegneserieaktig. Dette funker bra I enkelte situasjoner, men jeg synes for Crackdown 2 så synes jeg ikke det spesielt appellerende. Det gjør rett og slett at denne firkantede byen med de firkantede bygningene ser egentlig bare grå og kjedelig og simpel ut, så Skal du spille et type spill som dette, en stor sandkasseverden, så det mange alternativer som bedre enn Crackdown 2.
Da vår time over, og vi må nesten bare si ha det bra, og minn deg på om at vi her neste uke og uka etter der igjen nå, og ikke minst, vi trenger nye medarbeidere. Du en sånn radio, synes det gøy med radio, og liksom få oss ned og lage det, så starter vi snart med rekrutteringen. Så fort det nye semesteret begynner, så trenger vi nye medarbeidere til å være med på all verdens rart, blant annet her i Hardcore. Så da bør du følge med på nettsida, www.srib.no.
Der finner du et kontaktskjema som du kan fylle inn, som vår kjære ansvarlige redaktør kommer til å motta. Du kommer til å få mer informasjon om når informasjonsmøter blant annet blir. Vi som har laget sendingen i dag, det har vært oss to. Det meg, Johan Dahlen.
Og meg, Vegard Flobakk.
Vi har også hatt hjelp av Marius Kjørmo, som har vært inn på og anmeldt to spill. Vi har hatt Johan Lavrans Greif, som har laget en anmeldelse av Singularity. Og da gjenstår det bare å si takk for oss, og ut og nyt finværet I Bergen.
Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.